สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรายังคงติดตามนะครับเหตุการณ์มือปืนยิงกราด18ศพที่รัฐเมนซึ่งขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถที่จะจับตัวผู้ก่อเหตุได้และอิสราเอลส่งกองกำลังบุกกาซาแย้มอาจบุกโจมตีอีกหลายครั้งหวางอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเดินทางถึงดีซีพาดหารือปูทางประชุมสุดยอดสีและไบเดนขณะที่จีนชี้สหรัฐไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาฟิลิปปินส์ท่ามกลางความระอุในทะเลจีนใต้นอกจากนั้นแล้วนะครับการศึกษาชี้กัญชานั้นอาจจะไม่ได้บำบัดและมีคุณสมบัติทางการแพทย์อย่างที่หลายคนคาดหวังไว้เข้าเศรษฐกิจครับ GDP สหรัฐยังคงแข็งแกร่งโดยเติบโต 4.9% ในไตรมาสที่3และท้ายรายการวันนี้ขาดไม่ได้ฟุตบอลคนหูหนวกเสริมสุขภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้พิการทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาษาไทยวันนี้ครับครับคุณเยี่ยมยุทธครับข่าวแรกนะครับเกิดขึ้นจากเรื่องราวสะเทือนขวัญช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่มีมือปืนยิงกราดที่เมืองลิวิสตันรัฐเมนนะครับความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
ครับตอนนี้ก็ยังหาตัวของผู้กระทำความผิดไม่ได้นะครับแล้วก็ตำรวจได้ใช้กำลังหลายร้อยนายนะครับกระจายกำลังไปทั่วรัฐเมนเพื่อตามล่าชายคนนี้ครับรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสื่อต่างชาติรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกราดเมื่อค่ำวันพุธอยู่ที่16-22รายครับรัฐพลแต่ว่าในวันนี้ตำรวจได้แจ้งยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตเอาไว้ที่18รายครับตำรวจเผยแพร่ภาพของชายที่ไว้หนวดสวมเสื้อฮูดดี้และกางเกงยีนที่ปรากฏในเหตุยิงกราดถือปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติและอยู่ในท่าทางพร้อมยิงซึ่งตอนนี้ทราบชื่อก็คือคุณโรเบิร์ตอาร์คาร์ดเป็นชายวัย40ปีเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุยิงกราดครั้งนี้ครับรัฐพล
ครับ
เขาเคยเป็นครูฝึกสอนใช้ปืนและอยู่กองพลสำรองกองทัพบกสหรัฐที่มีประวัติเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชตลอดฤดูร้อนปีนี้อีกทั้งเขายังเคยข่มขู่ว่าจะก่อเหตุยิงในอาคารของกองกำลังในชั้นอากาศมาแล้วด้วยนอกจากนี้ครับตำรวจยังค้นพบรถยนต์อเนกประสงค์ที่เชื่อว่าคาร์ดใช้ขับไปในเมืองลิสบอนซึ่งตั้งอยู่ราว11กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองลิวิสตันทางตำรวจจึงสั่งล็อกดาวน์ทั้งเมืองลิวิสตันเมืองลิสบอนรวมทั้งเมืองโบดอยเพื่อความปลอดภัยในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตำรวจเผยว่าเหตุยิงกราดเกิดขึ้นก่อน 19:00 นของวันพุธที่ร้านอาหารชื่อชิเมงจี้สบาร์แอนด์กริลและลานโบว์ลิ่ง Just In Time Recreation ซึ่งอยู่ห่างกันราว5กิโลเมตรทั้งนี้เมืองลิวิสตันเป็นศูนย์กลางด้านการสิ่งทอและมีประชาชนอาศัยอยู่ราว 38,000 คนตั้งอยู่ในเขตปกครองแอนดรูส คอกกินเคาน์ตี้ห่างจากเมืองพอร์ตแลนด์รัฐเมนไปทางเหนือราว56กิโลเมตรจำนวนเหตุกราดยิงในสหรัฐที่ฆ่าชีวิตผู้คนตั้งแต่4รายขึ้นไปมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่โควิดระบาดเมื่อปี2020ครับโดยในปี2022มีเหตุยิงกราด647ครั้งและคาดว่าจะมีเหตุยิงกราด679ครั้งในปีนี้อ้างอิงจากข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคมจากกัน Violence Archive ครับคุณรัตพล
ครับก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญแล้วก็พื้นที่ที่เกิดเหตุครั้งนี้ก็ยังคงอยู่ในภาวะตื่นตระหนกนะครับเพราะว่ายังจับตัวผู้ต้องสงสัยไม่ได้ครับไปกันต่อครับที่ตะวันออกกลางนะครับเป็นเรื่องราวของสงครามอิสราเอลและฮามาสเช่นเคยนะครับอิสราเอลระบุว่าทหารของฝ่ายตนนั้นได้บุกเข้าไปในกาซาเพื่อโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮามาสด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูแย้มว่าอิสราเอลยังคงเตรียมการนะครับสำหรับการบุกภาคพื้นดินที่อาจจะเป็นหนึ่งในอีกหลายครั้งของอิสราเอลครับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพได้แสดงการบุกเข้าไปทางตอนเหนือของกาซาในการทำสงครามกับฮามาสที่อิสราเอลประกาศจะกวาดล้างให้สิ้นซากก่อนที่จะโพสต์วิดีโอลงสื่อสังคมออนไลน์ X ว่ารถหุ้มเกราะของกองทัพได้เคลื่อนพลเข้าข้ามแผงกั้นจากฝั่งอิสราเอลและระเบิดอาคารเพื่อเตรียมการสำหรับสงครามขั้นต่อไปนะครับ ชาวปาเลสไตน์ในกาซาระบุว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในค่ำวันพุธได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ใกล้กับค่ายผู้อพยพและหมู่บ้านคาราราทางตอนออกของกาซาด้วยนะครับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่าชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วกว่า 7,000 คนเมื่อวันพฤหัสบดีโดย 2,900 คนเสียชีวิตนั้นเป็นเด็กนะครับส่วนฝั่งอิสราเอลมีผู้เสียชีวิตราว 1,400 คนจากเหตุการณ์โจมตีครั้งใหญ่โดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมขณะที่รอยเตอร์นั้นไม่สามารถยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตของทั้ง2ฝั่งได้นะครับด้านทำเนียบขาวของสหรัฐระบุเมื่อวันพุธว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้ต่อสายพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเพื่อหารือและบอกด้วยนะครับว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องในการระบุพิกัดและรับรองเรื่องตัวประกันการปล่อยตัวนั้นชาวอเมริกันเชื่อว่าถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มติดอาวุธในกาซารวมทั้งหารือเรื่องการขนส่งตัวชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางกลับออกจากกาซาด้วยนะครับอิสราเอลระบุว่ามีผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน224คนกลุ่มฮามาสนั้นก็ข่มขู่นะครับว่าจะสังหารตัวประกันบางส่วนรวมถึงผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศแต่ที่ผ่านมาฮามาสก็ได้ปล่อยตัวประกันไปแล้ว4คนเมื่อวันศุกร์ขณะที่ในกาซาเริ่มได้รับความช่วยเหลือบ้างแต่ว่าปริมาณความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ที่เดือดร้อนขณะนี้นั้นมีอยู่ในปริมาณน้อยมากนะครับสหรัฐและหลายประเทศเรียกร้องให้อิสราเอลชะลอการบุกกาซาอย่างเต็มรูปแบบครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เพราะว่าตอนนี้กาซาเนี่ยกำลังที่บอบช้ำจากการโจมตีหลายครั้งช่วง3สัปดาห์โดยอิสราเอลนะครับโดยอิสราเอลนั้นถือว่าโจมตีตอบโต้หลังจากที่โดนฮามาสบุกอย่างไม่ตั้งตัววันที่7ตุลาคมขณะที่มีผู้นำชาติตะวันตกหลายรายแสดงความกังวลต่อการบุกภาคพื้นดินของอิสราเอลที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจนำไปสู่การขยายวงกว้างของความขัดแย้งได้ครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องจับตามองกันต่อไปทั้งเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคพื้นที่แล้วก็ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคร
ับ ครับผม
ณัฐพลไปที่ข่าวต่อไปกันครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เดินทางถึงกรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีเพื่อประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐว่าโดยประเด็นความร่วมมือทวิภาคีและความมั่นคงในภูมิภาคระหว่างที่ทั้งสองประเทศมีเป้าหมายในการรักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างรวมทั้งโอกาสของการพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองชาติในเดือนหน้าครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนให้การต้อนรับรัฐมนตรีหวังที่กระทรวงการต่างประเทศหลังการหารือในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีและรัฐมนตรีหวังยังจะหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวเจคซัลลิแวนในวันศุกร์รอยเตอร์รายงานด้วยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐคาดว่าจะได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในวันศุกร์นี้อ้างอิงจากเจ้าที่สหรัฐ2รายที่ใกล้ชิดกับแผนการเยือนกรุงวอชิงตันของรัฐมนตรีหวังแต่ทางทำเนียบขาวยังไม่ได้ยืนยันในเรื่องนี้ครับเจ้าที่ระดับสูงจากคณะทำงานประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะหารือในหลากหลายประเด็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนทั้งสงครามอิสราเอลฮามาสสงครามรัสเซียยูเครนวิกฤตเฟนทานิลรวมทั้งเหตุเรือเฉี่ยวชนในทะเลจีนใต้เมื่อวันพุธประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าจีนกำลังเผชิญความยากลำบากทั้งภายในและภายนอกในตอนนี้และกล่าวด้วยนะครับว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนชะงักงันเมื่อเทียบกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรวมทั้งกล่าวว่าจีนมีพฤติกรรมของการข่มขู่เมื่อต้องรับมือกับประเทศต่างๆขณะเดียวกันสส.ไมเคิลแมคเคิลจากพรรครีพับลิกันในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศและยังคิมประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการอินโดแปซิฟิกเรียกร้องให้จีนปล่อยตัวพลเมืองอเมริกันที่จีนจับกุมไปและประนามพฤติกรรมทางการทหารของจีนในทะเลจีนใต้ขณะที่เมื่อต้นสัปดาห์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเหมาหนิงระบุว่ารัฐบาลปักกิ่งหวังว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับจีนในการจัดการความแตกต่างอย่างเหมาะสมและร่วมมือกันนำความสัมพันธ์ทวิภาคีของสองประเทศกลับมาในรูปแบบที่เคยเป็นและเดินหน้าสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคงครับรัฐพล
ครับผมไปต่อด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับจีนอีกสักเรื่องหนึ่งคุณยมยุทธ
ครับ
เป็นเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้คุณยมยุทธก็พูดถึงนะเรื่องของการเฉี่ยวชนของเรือในทะเลจีนใต้นะคร
ับ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับระบุในวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ท่ามกลางความคุกรุ่นบริเวณทะเลจีนใต้นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวระหว่าง รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่สหรัฐยืนยันให้การปกป้องฟิลิปปินส์นะครับโดยบอกว่าสหรัฐนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นในทะเลจีนใต้สหรัฐนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามามีบทบาทในปัญหาระหว่างจีนและฟิลิปปินส์นะครับโฆษกผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าคำสัญญาของสหรัฐในการปกป้องฟิลิปปินส์นั้นต้องไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ทางทะเลของจีนในทะเลจีนใต้และต้องไม่เปิดทางหรือสนับสนุนให้มีการอ้างสิทธิ์อย่างผิดกฎหมายของฟิลิปปินส์อีกด้วยคุณยมยุทธ
ครับ
ทางกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นั้นไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในช่วงที่มีรายงานข่าวนี้ออกมานะครับจีนและฟิลิปปินส์นั้นมีการเผชิญหน้ากันเป็นประเด็นใหญ่ในทะเลจีนใต้มาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะบริเวณสันดอนเซคันด์โทมัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสปรัตลีนั่นเองนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคุณเยี่ยมยุทธจีนและฟิลิปปินส์ต่างกล่าวโทษกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่เรือของทั้งสองประเทศเฉี่ยวชนกันบริเวณน่านน้ำในพื้นที่พิพาทหลังจากที่กองเรือของจีนปิดทางให้เรือเสบียงของกองทัพฟิลิปปินส์เข้าพื้นที่ไปให้เสบียงกับเรือรบเก่าที่ฟิลิปปินส์จอดไว้นะครับในวันพุธประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาวว่าความมุ่งมั่นของสหรัฐต่อการปกป้องฟิลิปปินส์ยังคงแข็งแกร่งหลังจากการกล่าวหาจีนว่ากระทำการอันเป็นอันตรายและผิดกฎหมายในทะเลจีนใต้นะครับสหรัฐและฟิลิปปินส์นั้นได้เห็นชอบในแนวทางใหม่ของสนธิสัญญาร่วมกันป้องกันประเทศของสหรัฐและฟิลิปปินส์ปี1951ซึ่งข้อมูลในเอกสารระบุว่าพันธกิจตามสนธิสัญญาระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์จะมีผลใช้งานหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกเป็นเป้าเฉพาะเจาะจงของการโจมตีในทะเลจีนใต้ครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับสดจากกรุงวอชิงตันท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งในช่องทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและ YouTube Twitter Instagram รวมทั้งแพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับครับคุณเยี่ยมยุทธครับมาถึงเรื่องที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือเรื่องงานวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับผลของการใช้กัญชารักษาโรคนะครับตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าที่ประเทศไทยก็เป็นประเด็นที่พูดถึงมานานระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งที่สาธด้วยเนี่ยก็มีมากขึ้นนะฮะวันนี้มีข้อมูลอะไรมานำเสนอครับ
ครับคือหลายคนเนี่ยก็เชื่อว่าการใช้กัญชาเนี่ยเพื่อรักษาโรคหรือว่าเป็นทางเลือกนอกจากยาแผนปัจจุบันในการรักษาอาการป่วยทางจิตหรือว่าป่วยทางกายนะฮะก็อาจจะเป็นความเชื่อของหลายคนแต่ว่าในงานวิจัยที่ออกมาใหม่กลับเสนอผลตรงกันข้ามครับไม่นำซ้ำอาจจะมีผลที่แย่กว่าเลยนะครับท่านผู้ช
ม
กัญชาและผลิตภัณฑ์จากพืชใบ5แฉกนะฮะกลายเป็นที่ต้องการสำหรับผู้บริโภคที่หาวิธีการรักษาโรควิตกกังวลในสหรัฐเนื่องจากประสบปัญหาที่ว่าวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมเนี่ยมีจำนวนไม่เพียงพอแล้วก็อาจมีประสิทธิภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยบางคนนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะฮะงานวิจัยที่ออกมาในปี2020ที่ตีพิมพ์ในนิตยสารวิชาการCanadian Journal of Psychiatry ครับระบุว่าการใช้กัญชาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิดภาวะวิตกกังวลซึ่งถือเป็นอาการป่วยทางจิตชนิดหนึ่งนะครับรายงานในปี2018ก็ระบุนะครับว่าคนที่มีความผิดปกติในด้านอารมณ์และมีภาวะวิตกกังวลขั้นร้ายแรงเนี่ยกลายเป็นผู้ที่เข้ามาใช้กัญชาในช่วงระยะเวลาที่ทำการสำรวจด้วยครับ
อ๋อครับแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยคุณยิ้มยุทธบอกว่ามีผลต่อการป่วยทางจิตชนิดหนึ่งคือแทนที่จะรักษาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่งานวิจัยเขาค้นพ
บ
นะฮะแต่ที่ในด้านของธุรกิจนะครับคือแม้ว่าหลังจากที่สหรัฐเนี่ยทำให้กัญชาถูกกฎหมายเนี่ยการคาดการณ์ที่บอกว่ารายได้จากกัญชานะครับจะอยู่ที่ปีละประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอันนี้เป็นการคาดการณ์จากนักเศรษฐศาสตร์มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเจฟฟรีย์มิรอนแต่ถึงกันนั้นนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ที่เกิดขึ้นจริงก็ยังไปไม่ถึงนั้นยังน้อยกว่ากันครึ่งนึงเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจเนี่ยยังคงโหมกระพือแนวคิดที่ว่ากัญชาเนี่ยมีผลในการช่วยคนจากอาการวิตกกังวลได้แล้วก็ยังมองว่ากัญชายังเป็นโอกาสที่ดีในทางธุรกิจอยู
่เห็นว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มาพูดถึงกัญชาในแง่ดีเนี่ยก็รับสตังค์จากบริษัทผู้ผลิตด้วยใช่ไหม
จากหน้าข่าวก็คือทางเจ้าของบริษัทบอกว่าไม่ได้จ่ายตังค์ให้มาพูดนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าการใช้กัญชาก็ทำให้เขารู้สึกว่ามีอาการวิตกกังวลน้อยลงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคือนอกจากอินฟลูเอนเซอร์ที่ออกมาพูดนะครับก็ยังมีตัวชี้วัดที่บอกว่ามีคนจำนวนมาก ช้กัญชาจริงๆยกตัวอย่างเช่นผลสำรวจจาก Harris Poll เมื่อปี2022ครับคุณธนพล
ครับ
ที่บริษัทก็ทำโพลให้กับบริษัทที่ขายกัญชานะครับที่ชื่อว่า Cura Leaf ซึ่งเป็นบริษัทขายกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐผลสำรวจพบว่า 54% ของผู้ใหญ่จำนวน 2,000 คนที่ตอบแบบสำรวจบอกว่าเคยใช้กัญชามาก่อนและในจำนวนนั้นนะครับมี 41% ที่ระบุว่าเคยใช้กัญชาเพื่อรักษาอาการวิตกกังวลซึ่งตัวเลขนี้ก็สะท้อนถึงจำนวนผู้ใช้พืชชนิดนี้ที่มีเป็นจำนวนมากแต่ในอีกด้านนึงครับก็มีเสียงจากจิตแพทย์ที่บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยยังคงมีอาการวิตกกังวลเหมือนเดิมหลังจากใช้กัญชาเพียงแต่ว่าตอนที่เราบริโภคกัญชาเข้าไปเนี่ยแล้วเมาเนี่ยครับอาจจะช่วยบรรเทาอาการความกังวลได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งครับทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากตัวงานวิจัยที่บอกว่าการใช้กัญชาอาจจะไม่ได้มีผลดีอย่างที่คิดเนี่ยอีกด้านหนึ่งอุตสาหกรรมกัญชาก็มีการสนับสนุนเงินทุนให้ทำการวิจัยเช่นกันครับคุณรัตพลในการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อปี2022ของนักวิจัยที่เกี่ยวกับเครือของคลินิกที่เขาใช้กัญชาในการรักษาในแคนาดาก
็
ทำวิจัยออกมาว่าผู้ใช้กัญชารักษาการวิตกกังวลเนี่ยต่างมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นไม่เพียงเท่านั้นในบางการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถามยังระบุว่าการวิตกกังวลเนี่ยบรรเทาลงด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานวิจัยที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการวิเคราะห์ของหน่วยงานรัฐบาลต่างนะครับที่ระบุว่าจากจำนวนผู้ใช้กัญชาที่มีการบันทึกไว้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพบว่ามี 30% ที่มีภาวะการเสพติดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีงานวิจัยอีกชุดที่ยังระบุว่าผู้ใช้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดจากภาวะภาพหลอนนะครับแล้วก็จะเกิดภาวะทางจิตเพิ่มขึ้นด้วยคือพูดง่ายก็คือว่านอกจากมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะไม่ได้รักษาโรคแล้วเนี่ยก็มีงานวิจัยที่บอกว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะมีภาวะเสพติดด้วยครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากนะครับที่นำเรื่องราวจากบทความของ The Wall Street Journal มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับ
ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่ข่าวประเทศใกล้บ้านเรานะครับมาเลเซียครับ
ร
อยเตอร์รายงานนะครับว่าสุลต่านของมาเลเซียนั้นมีกำหนดที่จะประชุมกันในวันศุกร์นะครับเพื่อเลือกเฟ้นกษัตริย์องค์ใหม่นะครับตามรายงานของสื่อทางการของมาเลเซียนะครับมาเลเซียนั้นเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีราชาธิบดีเป็นประมุขนะครับและมีระบอบอันเป็นเอกลักษณ์ในการให้สมาชิกราชวงศ์ใน9รัฐผลัดกันเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นครองราชเป็นเวลา5ปีนะครับสำนักงานผู้สนองราชองค์การที่ดูแลกิจการของประมุขมาเลเซียไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆเมื่อรอยเตอร์สถามไปหาความเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวของสื่อเบอร์นัมมาแต่ระบุว่าแถลงการเรื่องการประชุมของสุลต่านมาเลเซียในวันพฤหัสบดีจะเป็นการประชุมนัดสุดท้ายที่มีพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลลาห์เข้าร่วมนะครับเป็นการคาดหมายล่าสุดด้วยนะครับว่าสุลต่านอิบราฮิมสุลต่านอิสคันดาจากรัฐยะโฮเป็นผู้ที่รู้จักบทบาทด้านธุรกิจนะครับและการเมืองที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมซึ่งอาจครองราชหลังจากที่สุลต่านอับดุลลาห์จะหมดวาระลงในเดือนมกราคมปีหน้านะครับที่ผ่านมานะครับกษัตริย์มาเลเซียมีบทบาทในเชิงพิธีการเป็นส่วนใหญ่นะครับและมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างจำกัดแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถาบันกษัตริย์นั้นกลับมีอิทธิพลมากขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานในประเทศมาเลเซียครับเอาละครับมาดูตลาดหุ้นกันไหม
ครับ
ยมยุทธวันนี้หุ้นร่วง
เป็นยังไงบ้างครับ
นะครับทางดัชนีดาวโจนส์เนี่ยลดลง 0.76% นะมาอยู่ที่ 32,784.30 ครับ S&P ลดลง 1.18% มาอยู่ที่ 4,137.23 และ Nasdaq ร่วงลง 1.76% มาอยู่ที่ 12,595.61 นะครับแต่นะหุ้นร่วงเศรษฐกิจอเมริกาเป็นยังไงบ้างคุณยมยุทธ
เศรษฐกิจอเมริกากลับโตขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าโตเนี่ยตราที่เร็วที่สุดในรอบ2ปี
ครับ
รัตพลเพราะว่าเศรษฐกิจของอเมริกาในไตรมาส3เนี่ยเติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดโดยได้อานิสงส์จากค่าแรงที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานที่เป็นตัวดึงช่วยหนุนกำลังซื้อในประเทศครับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของสหรัฐในไตรมาส3เพิ่มขึ้น 4.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนถือเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจอเมริกันที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส4ของปี2021ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่า GDP สหรัฐในไตรมาส3จะอยู่ในระดับ 4.3% ตามรายงานของรอยเตอร์ครับคุณรัตพล
ครับ
ัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจอเมริกันในไตรมาส3คือการจับจ่ายของผู้บริโภคที่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า2ใน3ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอเมริกันโดยตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งได้หนุนการจับจ่ายส่วนนี้เช่นเดียวกันกับค่าแรงที่สูงกว่าเงินเฟ้อเล็กน้อยก็เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อภาคครัวเรือนมากขึ้นเช่นกันนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เริ่มปรับการคาดการเศรษฐกิจอเมริกันและเชื่อว่าเฟดเตรียมการสำหรับซอฟต์แลนดิ้งนะครับหรือว่าการทำให้เศรษฐกิจอเมริกันชะลอตัวลงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อแต่การชะลอตัวต้องไม่มากเกินไปจนนำไปสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างไรก็ตามยังมีการคาดการว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะชะลอตัวในไตรมาส4ของปีนี้นะครับคุณรัตพลเนื่องจากการประท้วงของสภาพแรงงานภาคยานยนต์และมาตรการกู้หนี้ยืมสินของด้านการศึกษาที่กระทบกับชาวอเมริกันนับล้านคนทั้งนี้ครับตัวเลข GDP ที่ออกมาอาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินในระยะเวลาใกล้นี้แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของรัฐบาลอเมริกันจะพุ่งทะลุ 5% เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีและมีแรงเทขายในตลาดหุ้นอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยการคาดการณ์นะครับว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้อ้างอิงข้อมูลจาก FedWatch ครับ
ครับเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจับตามองนะเห็นเศรษฐกิจโตขนาดนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเฟดนั้นอาจจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพื่อที่จะลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อนั่นเองนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับเรื่องสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะฮะคุณเยี่ยมยุทธเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยใช่ไหมครับ
ผมเล่นฟุตบอลอยู่เหมือนกันครับผม
ครับเป็นฟุตบอลสำหรับคนหูหนวกนะครับเขาบอกว่านักกีฬาจาก20ประเทศนะครับเดินทางมาที่มาเลเซียเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลของคนหูหนวกชิงแชมป์โลกครั้งที่4นะครับ
ครับ
โดยที่ยูเครนนั้นคว้าแชมป์ฝ่ายชายและสหรัฐคว้าแชมป์ฝ่ายหญิงไปนะครับผู้สื่อข่าว VOA นะครับเดฟกุนบามมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณธัญพรสุนทรวงศ์ของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ในการแข่งขัน World Deaf Football Championships นั้นหลายทีมใช้วิธีส่งภาษามือในการสื่อสารระหว่างกันแต่นักกีฬาเหล่านี้ต่างเข้าใจถึงการทำงานเป็นทีมการฝึกซ้อมอย่างหนักและการมีใจรักในกีฬาพวกเขาเล่นฟุตบอลกันอย่างแข็งขันเหมือนกับนักฟุตบอลทั่วไปค่ะแมทเทียสเลรอยผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสกล่าวว่านักกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้ช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนที่มีต่อคนพิการค่ะเลรอยกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้แสดงให้โลกเห็นว่าเขาสามารถเล่นกีฬาได้แม้ว่าจะมีความบกพร่องทางการได้ยินตลอดจนได้แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถเล่นฟุตบอลได้ดีเหมือนกับคนปกติทั่วๆไปที่ไม่ได้มีอาการหูหนวกและเหมือนกับนักกีฬามืออาชีพซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเบนเอคาเนมผู้จัดการทีมไนจีเรียกล่าวว่าเขาคิดว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบพิเศษที่เห็นได้ในหมู่นักกีฬาคือแรงผลักดันหรือความกระหายที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าคนอื่นให้ได้นอกจากนี้ความสนใจมากมายที่นักกีฬาได้รับในขณะที่อยู่ในสนามก็ช่วยให้นักกีฬาหลายๆคนประสบความสำเร็จได้เช่นกันอย่างเช่นเกรซี่ฟิตเจอรัลนักเตะหญิงหมายเลข5จากสหรัฐซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคธวอร์ดเพื่อนร่วมทีมของเธอซึ่งเล่นฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยและตอนนี้ก็ได้เป็นโค้ชของทีมมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ
You know people think because we can't hear we can't do
เคธวอร์ดกล่าวว่าผู้คนคิดว่าการที่พวกเธอไม่ได้ยินทำให้ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้แต่ในความเป็นจริงก็คือสิ่งเดียวที่พวกเธอทำไม่ได้ก็คือการได้ยินเสียงเท่านั้นพวกเธออาจเป็นคนที่ฉลาดทำงานหนักและประสบความสำเร็จได้เหมือนกับคนอื่นๆเพียงแต่ในบางครั้งอาจต้องการที่พักพิงหรืออาจต้องทำอะไรที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะโจแอนคุณแม่ของวาดกล่าวว่าเคธได้เรียนรู้ในเรื่องของโอกาสดีๆเมื่อเธอเข้าร่วมทีมชาติคนพิการหูหนวกเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วค่ะ
โ
จแอนกล่าวว่าเคธได้เรียนรู้ว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำในอนาคตไม่ว่าจะเป็นครูเป็นทนายหรือเป็นนักธุรกิจทางด้านเคซี่คิงพยาบาลจากรัฐโอไฮโอบอกว่าเธอหวังว่าทีมของเธอจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเอาชนะความท้าทายที่พวกเขาเผชิญอยู่ได้และว่าคนเราทุกคนต่างต้องประสบความยากลำบากในบางจุดของชีวิตแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือพยายามต่อไปแม้บางครั้งจะต้องทำงานหนักเป็น2เท่าของคนอื่น แต่ก็อย่ายอมแพ้จงอดทนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนักกีฬาจากหลายๆทีมกล่าวทิ้งท้ายว่าความมุ่งมั่นและความสำเร็จของพวกเขาคงจะไม่ทำให้ทุกคนประหลาดใจเพราะสิ่งเดียวที่พวกเขาทำไม่ได้ก็คือการได้ยินเท่านั้นเองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมและคุณเยี่ยมยุทธผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับ
พี่รัต
แล้วฟังเรื่องราวแล้วกีฬานี้ทำให้ไม่มีช่องว่างแห่งโอกาสนะคะโอกาสเปิดเสมอสำหรับผู้ที่สนใจและมีความสามารถใช่ไหมคะแม้ว่าจะไม่ได้ยินแต่เล่นกีฬาได้แล้วเล่นอย่างมีความสุขด้วยดูภาพแล้วชื่นใจจังคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
ครับคือความคำถามที่เกิดขึ้นนะสำหรับคนที่ไม่ได้ยินสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
การเล่นกีฬาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์บิลดิ้งเนาะคือทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะแล้วก็อย่างที่คุณแม่ของนักกีฬาท่านหนึ่งพูดนะบอกว่าพอเขารู้สึกว่าเขาทำสิ่งนี้ได้แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เขาตั้งใจเนี่ยก็คือต้องทำได้ด้วยเหมือนกันนะเป็นการสร้างความมั่นใจในสิ่งที่อาจจะมีคำถามเต็มไปหมดเลยนะเติบโตขึ้นมาพอมาเล่นกีฬาแล้วนอกจากจะสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองด้วยเนี่ยยังได้ร่วมงานในลักษณะของการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยนะ
ใช่ผมก็คิดว่านี่เป็นนอกจากการสื่อสารว่าทำให้ผู้พิการเนี่ยมีความมั่นใจตัวเองเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นการสื่อสารถึงคนที่ไม่มีภาวะพิการเหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะมีความคิดว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างแต่ว่าเรื่องของการได้เล่นกีฬาได้ทำกิจกรรมในแบบที่คนทั่วไปทำเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นการสื่อสารให้เราได้เข้าใจเหมือนกันว่าโอเคมันมีส่วนที่ทำให้เราก้าวข้ามแล้วก็มีส่วนที่ทำให้มีกิจกรรมในร่วมกันได้ครับ
ค่ะแล้วนะชื่นชมผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือเปิดพื้นที่ให้มีการแข่งขันในลักษณะแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดโอกาสคนพิการได้มีชีวิตที่ใกล้เคียงกับคนปกติหรือได้มีกิจกรรมที่เขาชอบเขารักแล้วมีศักยภาพเพียงพอที่จะเล่นอย่างเอเชียนพาราเกมที่แข่งอยู่ที่ประเทศจีนอย่างพาราลิมปิกที่มีทุก4ปีใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยการแข่งขันฟุตบอลสำหรับคนหูหนวกที่เกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นพื้นที่สำหรับโอกาสเหล่านั้นที่ใกล้เคียงคนที่มีความสามารถเป็นปกติมากยิ่งขึ้นนะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
ใช่ครับอันนี้ครั้งที่4แล้วด้วยนะกิจกรรมที่เรานำข่าวมานำเสนอแล้วก็เป็นนักกีฬาจาก20ประเทศก็คือเป็นสากลนะฮะแล้วก็มีประเทศต่างๆเนี่ยส่งนักกีฬาของตัวเองเนี่ยเข้ามาร่วมแข่งขันสหรัฐคว้าแชมป์หญิงนะยูเครนคว้าแชมป์ฝ่ายชายไปครอง
สหรัฐก็เรียกว่าร้อนแรงนะครับในเรื่องของซ็อกเกอร์นะฮะที่นี่เรียกซ็อกเกอร
์
ก็บอลหญิงก็ได้ลำดับต้นๆ นะครับนี้บอลคนหูหนวกก็ยังได้ลำดับต้นๆอีก
ครองมานานละเรื่องฟุตบอลหญิงของอเมริกานะครับสัก20ปีมาแล้วผมคิดว่าความสนใจนะฮะช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด่นในเวทีโลกมากกว่าบอลชายนะ
ค่ะคุณเยี่ยมยุทธจะไปช่วยพัฒนาบอลชายให้เขาด้วยไหมคะถ้าทางเป็นนักกีฬาเหรอคะคุณรัตพลมีความลับมาบอกว่าเล่นเก่งเหรอคะ
โอ้ไม่ถึงขนาดนะครับเป็นมือสมัครเล่นครับจริงๆผมเล่นบาสแล้วก็ฟุตซอลครับฟุตบอลนี่ด้วยปัญหาสายตาก็ถดถอยลงทุกวันทุกวันครับ
โถครับ
เป็นนักกีฬาฟุตบอลคือแค่เล่นกีฬาก็เป็นสัญญาณที่ดีของสุขภาพแล้วเพราะหลายคนยังไม่มีโอกาสได้เล่นกีฬาเพราะไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็มองว่าว่างก่อนค่อยไปเล่นแต่คุณเยี่ยมยุทธเป็นตัวอย่างที่ดีมากเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นกีฬากันนะคุณรัตพล
ยืดเส้นยืดสายแล้ว
จะทำให้เราสุขภาพแข็งแรง
คร
ับ เอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆแรงบันดาลใจที่ดีจาก VOA วันนี้คุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์